HD.
حب HD مرحبا. حبيت نحكيكم اليوم على اون ستارت اب اسمها اوبتيميزم. اوبتيميزم عندها طموحات كبيره للايثيريوم. ايثيريوم اللي هو اون كريبتو موني. اوبتيميزم هي الشركه كي تالورجين تاع لا سوليوشن سكوند كوش من نفس الاسم اللي تحب تخلي ايثيريوم سكيلابل. ان براتيك ال تير بارتي دي رول اب بور ديبورتي جزء من الاكتيفيتي لبرا من الشين ايثيريوم. حاجه بتاتر ام تي peu compliqué. L'entreprise ADM Mazet qui s'accrète around ta levée de fonds menée par Andreessen Horowitz. Le fonds les 12 milliards de dollars. Le round de financement de série A smah le charika bach tamni levée ta 25 millions de dollars. Horowitz il fasse rouano akhtar optimism parmi toutes les solutions de seconde couche le metwafrin lyoum ala khater andha la meilleure philosophie ahsen falsafa وعندها des meilleurs choix techniques. أضاف أن Optimism elle est actuellement en cours de déploiement وباش تكون جاهزة pour une production à grande échelle السنة. قول أنهم فرحانين وأنهم يربطوا ils s'associent معناتها l'Optimism et de contribuer à soutenir l'écosystème Ethereum في la croissance rapide MTAO. مع les solutions هذوما de seconde couche اللي جايين بشوية بشوية on peut espérer وأنه les problèmes de scalability متاع Ethereum معناتها finissent par se résoudre اليوم بعد l'arrivée prochaine c'est d'un tas l'EIP 1559. Voilà, donc habit and the calcom 25 millions de dollars est élevé m'ta optimisme la start-up avec les tabettes badel Ethereum. Bislema
HD HD